Komið sæl, svika faraldur skekur eldri borgara alla Skandinavíu. Við ætlum að heyra af hópi símasvindlara sem hefur komið sér upp árangursríkum aðferðum við að tæma bankareikninga hjá grunlausu fólki. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þið eru að hlusta á Þetta helst. Svindl eru orðin stærsta tekjulind skipulegra glæpahópa í nágrannaríkjum okkar. Glæpahópar hafa meira upp úr svindli en til dæmis sölu á fíknefnum, samkvæmt sænsku lögreglunni. Svindl þar sem leikir á fólk krefst heldur ekki mikillar tæknikunnáttu og eldri borgarar eru sérstaklega auðveld bráð. 200.000 fjársvikamál komin á borð sænsku lögreglunnar árið 2022 og upphæðirnar sem vitað um að töpuðust í hendur svikarrappa námu 6 miljardum sænskra króna. Það samsvarar það bil 75 miljardum íslenskra króna. Og það var bara toppurinn á ísjakanum. Tilkynningum svindl hélt áfram að fjölga og þeim fjölgaði rúmlega 22% í fyrra. Þá fékk sænska lögreglan 650 tilkynningar slík mál á dag. Ekki bara eru svindl orðin traust fjármögnunarleið fyrir glæpagengi, heldur sennilega áhættu minnsta glæpastarfsemin líka. Innan við 2% málana upplýsast að fullu og enn sjaldnar endaði með sakfellingu. Þetta kemur fram í fréttaskýringaþættinum uppdrag granskning sem sýndur í sænska ríkisjónvarpinu. Á liðnum mánuðum hefur þátturinn sýnt afhjúpandi umfjallanir skipulög glæpasamtök sem gera út á símasvindl. Svindlararnir sem við ætlum að fjalla í dag voru afhjúpaðir á óvenjulegan hátt. Sanna Klinghofer ein af reyndustu fréttakonum í Svíþjóð og hún ein umsjónarmanna uppdrag granskning. Fyrir nokkrum mánuðum síðan fekk hún SMS skilaboð í síman sinn úr ókunnugu símanúmeri.
Ja, det var jättemärkligt. Jag fick ett SMS där det stod: "Jag har hackat ett kriminellt nätverk. Är ni intresserade?"
Skilaboðin komu frá manneskju sem sagðist hafa brotið sér leið inn í stafrænt samskipti glæparhrings sem stundar símasvindl. Sanna svaraði skilaboðunum tortrygginn og baði frekari upplýsingar. Í næstu skilaboðum stóð: "Ég komin inn í tölvurnar þeirra, inn í heyrnartólin þeirra og ég að taka þetta allt saman upp. Þeir eru að stela helvítis helling á peningum frá eldri borgurum. Þetta viðbjóður og það verður einhver að gera eitthvað." Sá sem sendi sönnu skilaboðin reyndist vera manneskja í ábyrðastöðu í upplýsingatækni geirann. Manneskja sem vildi nýta tækniþekkingu sína til að afhjúpa glæpastarfsemina sem hann hafði notið
Jag kan se allt de gör. Läsa alla deras meddelanden, lyssna på vad de pratar om och med varandra och så vidare. Om jag då kan använda min kunskap för att hjälpa mig att stoppa det så känner jag att det att jag vill göra det helt enkelt.
Eftir þó nokkrar viðræður ákvað Sanna og ritstjórn hennar í þættinum uppdrag granskning að hefja samstarf við hakkaran. Þau mátu ásetningan sem trúverðugan og ákvaðu að taka við því sem hann bauð fram. Hakkarinn vildi ekki koma fram undir nafni þar sem glæpagengið sem hann hakkaði til alls líklegt. Hann átti því samskiptum við fréttafólkið í gegnum dulkóðuð samskiptaforrit.
Hackaren börjar skicka material till oss. Och det visar hur systematiskt de går till väga.
Hackaren sendi þeim hljóðupptökur af samtölum svindlaranna. Á upptökunum kom fljótt í ljós hver skipulagðir glæpamennirnir eru. Þeir beina sjónum sínum sérstaklega fólki sem komið yfir sextugt. Símanúmerið þeirra í símaskráni og undirbúningsvinna svindlaranna var að koma sér upp löngum útringilista yfir möguleg fórnalömb áður en þeir letu til skara skríða. Svindlið byrjar svo alltaf með SMS skilaboðum. Fleiri hundru manns fá nákvæmlega sömu skilaboðin. Ýmist frá IKEA, Bauhaus eða einhverri þekktri verslanakeðju eins og Klass Úlfsson. Í skilaboðunum segir að verið sé að undirbúa vörurnar sem pantaðar voru og að sendingin muni skila sér heim til þeirra von bráðar. Leikurinn þróast þó yfirleitt þannig að fórnarlömbin hringja í símanúmerið til að afstýra því að fá sendingu sem þau kannast ekkit við að hafa pantað. och þegar þau hringja är svindlarinn sem svarar. Í fyrstu segist hann geta aðstoðað við að afpanta vöruna. Hann sjáu það reyndar í sínum kerfum að búi sig að greiða fyrir hana og því sé mögulegt að einhver óprúttin aðili hafi komist inn á bankarekningi þeirra. Þá býður svindlarinn fram aðstoð við að vinda ofan á málinu. Hann býðist til að tengja viðkomandi beint við öryggisdeild bankans. Og það kannski akkurat þetta skref sem tæpasti parturinn á svindlinu. Því IKEA eða Bauhaus geta auðvitað ekkert beintengt fólk við öryggisdeildir bankana. Símaleikritið heldur svo áfram. Fyrir en varir grunlaus eldriborgarinn búin að gefa manneskju sem hann heldur að sé bankastarfsmaður, uppreikningsnúmer, leyninúmer og kannski staðfesta eitthvað með rafrænum skilríki. Þannig veitir hann heimild til að fjarstýra reikningunum sínum og gefur svindlaranum allt sem hann þarf til að geta tæmt reikningana. Og þetta endur tekur sig oft á dag, sama lígin aftur og aftur. Heyrum brot af raunverulegum upptökum.
Anydesk.com går in på.
Ja, okej. Okay. Då gör jag det.
Och där det står den arbetsplats finns det ett par siffror.
1-830-987-587.
Mm. Och då kommer du få en anslutning där på din skärm.
Ja.
Och á allt detta hlustar uppljóstrarinn hennar sönnu. Hvernig svindlarinn pressar fórnalömbin sín, talar þau til og veiðir þau í gildru. Dag eftir dag og svo mánuðum skiptir hlustar hakkarinn á þjófnað eftir þjófnað. Á köflum hann auðvitað algjörlega missa vitið og færða verulega á hann að geta ekki komið fórnarlömbunum til bjargar. En markmiðans var alltaf að afhjúpa hverjir væru þarna baki. Og þess vegna heldur hann áfram að hlusta.
Hej och välkommen till Svenska banken av säkerhet och IT-avdelningen. Eftersom ditt mobila bank-ID har varit inblandad så är det ganska svårt för mig att se någonting på rak arm. Jag kommer sätta igång algoritmsystemet.
Á einhverjum tímapunkti hefur hakkarinn samband við bankana í Svíþjóð og býður þeim aðgang að upplýsingunum sem hann að veiða að sér. Fjórir bankar þáðu aðstoð hakkarans og var það til þess að hægt var að stöðva fjölda millifarsla. En það stöðvaði ekki glæparhringin. Svo kemur að því að svindlararnir færa sig til Noregs. Þeir finna sér norskumælandi fólk sem getur herjað á norska eldriborgara með nákvæmlega sömu aðferðum.
Bro, Norge er fett lett, man. Norge er þess að þá gúdis frá barn. Du har flitt logget frá nýju bank í þeim.
Uppdraggranskning er sennilega þekktast í fréttaskýringaþáttur í sænska sjónvarpinu. Margir muna eflaust eftir því þegar einn umsjónamanna þáttarins tók viðtali fræga við Sigmund Davíð Gunnlaugsson Panamaskjölin. Sem var svo til þess að hann sagði af sér sem forsætisráðherra stuttu síðar. En það önnur saga. Uppdraggranskning hefur á liðnum mánuðum fjallað og einstakan hátt hvernig sænskir símasvindlarar, sem staðsettir eru í Marbella og Spáni, hafa haft fé af eldri borgurum í Svíþjóð. Þátturinn veitti innsýn í aðferðir og umfang svindlarana og var til þess að Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, boðaði lögreglu og bankastjóra á sinn fund.
Så bedrägerierna, de ökar rejält. Äldre personer är ofta de som har svårast att värja sig. Äldre personer har också stått i centrum för mycket av de granskningar som har skett den senaste tiden.
Och det är löngu tímabært att stöðva detta, sagði hann och blaðamannafundi málið. En því fór fjarri och áfram hélt uppdrag granskning í afhjúpun sinni á glæparhringjunum. Í þættinum Hakkarinn, sem byggir á upptökum uppljóstarans, teiknast upp mynd af öðru og nokkuð fámennu svindlaragengi. Upptökurnar spanna ótal klukkustundir af samskiptum svindlarana og samskiptum þeirra við fólkið sem þeir svindla á. Svindlararnir eru nokkrir, bæði karlar og kona, sá sem öllu verið stjórna kalla sig Hasse. Eltingaleikurinn við Hasse snýst að afhjúpa hver maðurinn í raun og veru En Hasse sleipur sem áll og passar sig að afhjúpa sig aldrei.
Anydesk.com går in på.
Ja, okej. Okay. Då gör jag det.
Och där det står den arbetsplats finns det ett par siffror.
1-830-987-587.
Mm. Och då kommer du få en anslutning där på din skärm.
Och þegar hackaren är vid það bugast á að hlusta á gamalt fólk, missa sparnaðin sinn og aðlegu, ákveður hann eftir hálft ára hlerunum að hlusta aftur á upptökurnar sem hann hefur gert. Til að athuga hvort honum hafi yfirsést eitthvað. Og það átti heldur betur eftir að borga sig.
jag klarar inte det här. Jag vill avbryta.
Du måste ju förstå. Du måste ju förstå. Ta andas in och ut.
Jag klarar inte detta.
Jag förstår, men ifall du tar och andas ut in och ut. Ifall du tar och andas lugnt.
Fyrir á einni af gömlu upptökunum kemur hakkarinn auga á klippu þar sem vefmyndavélinnas Hasse er óvart opin. Í eitt stutt andartak beygir Hasse sig niður og horfir í vefmyndavélina. Til að gera langa sögu stutta var þetta augnablikið sem á endanum afhjúpaði svindlaran Hasse. Lögreglan hafði hendur í hári hans og hann var framseldur til Svíþjóðar ásamt tveimur öðrum svikahröppum úr sama gengi. Og samkvæmt fréttakonunni Sanne Klinghoffer hefur það heldur betur veikt glæpagengið, en ekki stöðva það. Engin dómur hefur fallið í málinu, en Sanne segir að tali sé um 10 skipulagðir glæpahópar stundi símasvindl í Svíþjóð og víðar Norðurlöndin. Upphæðirnar hlaupi á miljörðum, sem renni beint til brotahópa sem þegar heigi blóðugt stríð yfirráð í Svíþjóð. Og við höfum fjallað gengjastríðið í Svíþjóð í þætti sem fluttur var í október og nefndist kurdíski refurinn. Og við hvetjum þá sem vilja rifja það upp að hlusta. Í þessum þætti var hins vegar stuðst við það sem fram hefur komið í heimildaþáttunum uppdrag granskning sem sýndir eru í sænska sjónvarpinu og svo fréttir af sama miðli. Við heyrðum brot úr viðtali sem Sanna veitti norska hlaðvarpstættinum Optatert í norska ríkisútarpinu. Auk þess heyrðum við upptökur af blaðamannafundum sænska forsætisráðarans. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að leggja við hlustir í dag. Þetta helst verður aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. En svo eru auðvitað þátturinn alltaf aðgengilegur í spilararúf, hvar og hvenar sem þú átt lust korter.